efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda paxta 2016, Andijonda haydovchilar paxta terish va hasharchilarni tashishga majburlanmoqda.
Yaylar, katta katta mashinalar to'siyapti, Damas, ya'ni Xitoydan mashinalar to'sib, xuddi texpasport olib qo'yapti paxtaga.
Xalqaro boks AIBA Rio Olimpiadasidagi boks hakamlarini janglardan chetlashtirdi. Ozod mikrofon. Futbol bo'yicha O'zbekiston jamoasi Jahon chempionati saralash o'yinlarida ilk mag'lubiyatga uchrashi ortidan sotsial tarmoqlarda muxlislar tanqidi ostida qoldi.
Har bir qishloqqa, har bir tumanga borib, alohida-alohida haligi tumanlarda musobaqalar tashkillashtirish kerak.
Qurultoy Mirziyoyevning bir oyi nimalar qilinishi mumkin edi-yu, nimalar qilindi?
Mana shu qisqa muddatda eng katta yutug'i 25 yildan beri qaraq millatni uyg'otdi. Millat butun boshqacha ruhi ko'tarildi.
Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gruziyada parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Gruziyada parlamentdagi 150 deputatlik o'rni uchun 19 partiya va 6 saylov bloklaridan nomzodlar kurash olib bormoqda. Bu galgi saylovlarda iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasiga mamlakat sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining yagona milliy harakati asosiy raqib sifatida ko'rilmoqda. Siyosiy kurash qizg'in borayotgani uchun aksar kuzatuvchilar saylov natijalarini oldindan aytish qiyin demoqda. Saylovlarda 3.5 milliondan ortiq saylovchi ishtirok eta oladi. Gruziya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra 73 saylov okrugida 3.5 mingdan ortiq saylov uchastkasi tashkil etilgan. Ovoz berish jarayonini 30 mingdan ortiq mahalliy kuzatuvchi hamda 45 xalqaro tashkilotdan 1.5 mingdan ortiq xalqaro ekspert kuzatib bormoqda. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, bugun tushga qadar saylovchilarning 10% ovoz bergan. Gruziya qonuniga muvofiq ovoz berishda qancha fuqaro qatnashishidan qat'iy nazar saylov bo'lib o'tgan hisoblanadi. Turkiya poytaxti Ankarada bugun ertalab politsiya 2 xudkushni qo'lga olish payti xudkushlar o'zini o'zi portlatib yubordi. Ankaradan 30 chaqirim olisdagi Haymana tumanida politsiya xudkush hujumni rejalagan erkak va ayol turgan uyni ertalab o'rab oldi. Hujumchilar taslim bo'lishdan bosh tortib, o'zini o'zi portlatib yuborgan. Politsiya xabariga ko'ra, Diyorbakirdan kelgan aytilayotgan erkak va ayol Turkiya poytaxti Ankarada terror hujumlari uyushtirishni rejalagan. Erkak hujumchini shaxsi aniqlandi, lekin politsiya hozircha uni ismini ochiqlamayapti. Ayolning shaxsi o'rganilmoqda. Hujumchilar Kurdiston ishchi partiyasi PKK ekstremist guruhi a'zolari bo'lishi taxmin qilinmoqda, lekin bu hozircha to'liq tasdig'ini topmadi. Taxminlarga ko'ra, ular bilan birga yana bir odam bo'lgan. Hozirda politsiya hujumchilarni ana shu sherigini qidirmoqda. Hujumchilarni uylari tintuv qilinganida u yerdan portlatkichlarni yasashda foydalaniladigan kimyoviy moddalar, jumladan 200 kg ammiak moddasi topilgan. Gaitida Meteo to'foni oqibatida halok bo'lganlar soni 800 kishidan ortdi. Qurbonlar soni yana ham ko'payishi aytilmoqda. Tabiiy ofat Orol transport infratuzilmasiga jiddiy ziyon yetkazdi. Mamlakatning quruqlik transport tizimi izdan chiqqan, elektr ta'minoti va telefon aloqasi butkul uzilgan. Meteo to'foni Karib dengizi havzasidagi boshqa davlatlarga ham kulfatlar yog'dirdi. Ayrim davlatlarda shamol tezligi soatiga 230 kilometrni tashkil etgan. AQShning Florida, Georgiya va Janubiy Karolina shtatlarida favqulodda holat e'lon qilindi. Hukumat u yerda odamlarni vaziyatni jiddiy qabul qilishga va vayron bo'lgan tumanlarni tark etishga chaqirmoqda. Floridadagi yirik ko'ngilochar bog'lari, jumladan Walt Disney World, Universal Studios va Sea World kabi bog'lar yopilgan. Meteo dovuli keyingi 10 yil davomidagi 10 yillikda Atlantikada yuz bergan eng kuchli dovul bo'lgani aytilmoqda. Vijdon mahbuslari haqida she'rlari bilan tanilgan shoir va tarjimon Richard McCain kecha 69 yoshda Londonda olamdan o'tgan. Richard McCain 1947 yilda Avstraliyaning Melbourne shahrida tug'ilgan. Britaniya pen klubining a'zosi sifatida McCain o'nlab o'zbek shoirlarining asarlarini ingliz tiliga tarjima qilgan. Qamoqdagi o'zbek jurnalistlari, jumladan O'zbekistonning marhum prezidenti jiyani Jamshid Karimovga bag'ishlab qator she'rlar yozgan edi. O'zbekistonlik bokschi Sanjar Rahmonov bugun Las-Vegasda amerikalik raqibi Jonathan Dainanga qarshi ringga tushadi. Jang mahalliy vaqt bilan soat 18:00 boshlanadi. Andijonlik 27 yoshli Sanjar uchun bu professional boksdagi 7-chi jang bo'ladi. Rahmonov havaskorlar boksida o'zbekistonlik Ziyadinbek Toyganbayev qo'l ostida shug'ullangan va 2009 yilda Osiyo chempioni bo'lgan edi. U shu vaqtga qadar 6 marta professional jang o'tkazib, ularning 5-tasida g'olib kelgan va bitta jang durang natija bilan yakun topgan edi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'plaridasiz. Andijonlik haydovchilarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha, ayni viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari yo'ldan o'tayotgan mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilmoqda. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Damas haydovchilardan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi, lekin haydovchilar paxta terishga majburlayotganini rad etdi.
Andijonning Izboskan tumanida istiqomat qiluvchi haydovchining ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari yo'llarda shoferlarni to'xtatib, paxta terdiryapti. Tex pasportini olib, paxta terdiryapti, 5 kilo terib berasan yoki shuncha kilo paxta teradigan mardikorni pulini berasan, keyin ketasan deydi. Yo'l qoidasini buzganlarga hozir shunday shtraf ekan bu, dedi Izboskanlik haydovchi. Andijonlik yana bir haydovchi ham bu holatni tasdiqladi. Haydovchilarni yo'lda to'xtatib, majburiy paxtaga chiqarayotgan holatlar bo'lyapti, dedi u.
Haydovchilar paxtaga chiqasan deb majbur yo'ldan to'xtatib paxtaga chiqarayotgan nohaqliklar to'g'risida yozilgan narsa.
Haydovchi o'z so'ziga tasdiq sifatida ozodlikka fotosuratlarni ham yo'lladi. Andijonlik boshqa bir haydovchi esa mini avtobuslarda kirakashlik qilayotganlar hasharchilarni bepul tashishga majburlanayotganini aytadi.
Ular asalga men guvohi bo'lib, Damas to'xtatadi, to'xtatib turib, GAI tech pasportini oladi, tech pasportini olib turib keyin mol tashatga deydi.
Tashatga emas,
olib odamlarni-da paxtaga olib boradi-yu, paxtadan kelayotgan odamlar bo'ladi-yu. Ashilar aka, paxtada olib boradi. Misol endi olib borsa endi qaytishga mashina kerak bo'ladi-yu. Mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, Damas siladan haqiqatda.
Endi bu qoidani buzsam, buzmasa